Līdz 1. septembrim šo izvēli ir izdarījuši 135,2 tūkstoši personu. Un ņemot vērā, ka to cilvēku skaits, kuri ir pensiju otrā līmeņa dalībnieku, ir gandrīz 1,3 miljoni, tad šie ir tie 10%. Tie, kas ir izvēlējušies, tie ir vairāk atzīmējuši, ka viņi vēlas, lai šis te pensiju otrais kapitāls tiktu nodots mantošanai civillikuma noteiktajā kārtībā. Nu, daļa ir arī izvēlējušies, ja nu gadījumā viņiem kaut kas atgadās, lai šis uzkrājums tiktu pievienots konkrētas personas pensiju otrajam līmenim. Un tikai neliela pavisam daļa, 2%, to novēlējuši valstī, ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā. Tas notiek arī tad, ja izvēle neizdara. Tātad savu izvēli jebkurš var izdarīt, dodoties uz portālu Latvijas LV, autentificējoties un izvēloties iesniegumu, vai arī var atrast VSJ mājas lapā.